Bai, ba, hori, berak sekan ni, amairu, ni baino 13 urte geixau, baina niretzako mentalki ni baino askoz gaztiagoa zan, eta askoz, ba hori, zabalagoa.
Taki zelan esan, hor zan bera, eta zan bera, bera eta bere kantua, eta sinisten, eta bizitzen, musika.
Lo primero que me sugirieron fue violencia, lo vi un grupo muy violento. Y sin embargo, a medida que fui escuchándoles y conociéndoles, descubrí mucha ternura.
A mí me coincide con que paso de Radio 4 a Radio 3, en ese momento en que se está muriendo la generación de los 80, está llegando la de los 90, y Cáncer Moon forman parte de esa generación eslabón, de todas aquellas bandas que lamentablemente no tuvieron la repercusión que debieran.
Benan musika arraroa irutzen jatan oso. Ta gertatu izan zait, hemendikan, osea, hortikan igual 20 urtera beran diskuak entzun eta ba ez iruditu arraroa zirala, ba como musika aktuala, ez? 47. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true.
Gaurkoan, Zinebin, Bilboko dokumental eta film laburren nazioarteko jaialdian Atrapados por la Serpiente dokumentalaren estreinaldia jasoko du. Bertoko begiradak sekzioaren barruan. Atrapados por la Serpiente dokumentalaren inguruan berba egiteko zuzendaria dugu telefonoaren bestaldean, Álvaro Fierro. Egunon, Álvaro.
Egunon.
Bueno, gaurkoan estreinatuko duzu ez, Zinebin dokumentala. Kontaiguzu, Cancer Moon taldearen inguruko lana aurkezten duzu ez?
Bai, hori da ideia ez, Cancer Mooneko biografia horrelako zerbait, baizik eta, ba, bueno, historio bat, no? Haien inguruko, ba, ez dakit, kontekstua, haien, bueno, referentziak musikalak, haien ibilbidea azken zinean, baina kokatuta bai Eibar eta Bilboren inguruan.
Álvaro, agian entzule asko keztu Cancer Moon ezagutuko, beraz kokatuko dugu pizka bat taldea, ez? Laro gehi bukaera, laro eta marra markadan sortutaka taldea dugu, Josetxo Anitua eskuti, konta iguzu kokatu egiguzu pizka bat. Agian, bai. Ba, gazte asko ez daki ez duelako ezagutzen, naiz, eta, bai. Bueno, erreferentziala izan zen, erreferentzia handiko taldea izan zen.
Bai, bueno, normala da, osea, talde ez dakit underground edo txikia bat izan zen azken finean, bueno, repercusioa aztertzen badugu, baina ideia, osea, zen ba, bueno, talde txikia izan arren edo talde underground edo talde, bueno, nahi duzun izena ipini, zegoela historia bat kontatzeko.
Mm-hmm.
Orduan hori, garrena marka da, justo garai hartan, larogeita ama bat, ama biko urtean, indiko hori esplosioa sortu baino lehen, ba, egon ziren talde batzuk, eta geratu ziren, ba, bizkatxo bat, ez dakite, kokatutak, baina ez dakite, izaten duen bezala Julio Ruiz en tierra de nadie, no? Orduan, guretzat oso interesgarria zen, aztertu, ba, bueno, zergaitik sortu zen fenomeno hori, zergaitik zein ziren, ba, bueno, zirkustantziak eta bar, ba, talde batxuek Cancer Moon adibidez geratzeko ban, justo leku hartan, eta?
Ideia nola sortu zen? Aurreko dokumentalean, bueno, kerrezpan abilez, eunda larogei metro edo 160 metros deituriko dokumentalean, hor sortu zitzaizuen ideia Cancer Moonen inguruan egiteko, bueno, ba, beste lan bat?
Bai, karo, agertzen da, oza, beste dokumentalean agertzen dira Cancer Mooneko irudi batzuk, oso irudi ez ziren, bueno, dokumentaren protagonistak, baina irudi haiek oso potenteak ziren, no? Eta jende geratzen zen, ba, bizkatxo bat harritutak, nortzuk ziren hauek, eta bar, no? Ni oso jarretxal izan naiz beti, ni eta beste zuzendaria, Ibon Ibarluzeak, berak, Ibarko bada, eta, bueno, taldearen jarretxalea, eta familiaren ezaguna bebai, eta Jose Txanitaren familiaren ezaguna, eta, bueno, han, hazi nintzen pentsatzen, no? Pues, lako talde hau izan zen, oza, rara, bizbola, ditopiko horiek,
bai.
Eta hazi nintzen, ba, bueno, ba, ikertzen pizkatxo bat, eskarrezketak egiten, eta hasieran idatzi nuen artikulu bat aldizkari baterako, eta gero ja, ba, bueno, gidoi bat armatu nuen, joan nintzen produktorera, eta, bueno, orkestu nion gidoia, eta orain dela ja, hiru urte eta piko, eta hemen gaude ja.
Bueno, eta ja, gaur bertan estrenatzen da. Alvaro, konta iguzu pizka bat, bueno, ba, elkarrizketak eta testigantzak jaso dituzue, bildu dituzue, tizerra ikusi dugu, aurrera pena edo zango gendun, bueno, konta iguzu ze jenterekin hitz egin duzuen, argazki hori edo egiteko?
Ba, geneukan oso garbi, hau zeukala toke bat ezak nola esan humano, no? Edo, eta lehenengo hau zegin genuena zen Jose Txoren familia dekin hitz egitea. Orduan, hori ikuspuntu hori, familian ikuspuntua guetxako zinterzgarria zen, zeren eta garai hartan, eta Eibarren nahi zuzen ere, ba, bueno, industria inguruan eta bar, artista ba, izateko, ba, bueno, artista izatea pizka bat gogorra zen, pizka bat hori bitxorraros eta bar, no? Orduan...
Bai, aurre iritzi asko egongo ziren, ez? Garai hortan, ez?
Bai, bai, eta horregatik, ba, bueno, hori, familia nik uspuntua garrantze, oso, bueno, bueno, uki, oza, elkarrizkatu genuen bere nebari, musua, eta gero, bebai, bueno, adibidez Mursego, Ibarko da, eta Jose Txoren ezaguna, beste kasetari musikalak, beste Jose Txoren lagunak, Jon Zamarriparen lagunak eta bere talde, bueno, oiko taldeak, adibidez Los Raros, Los Extraños, eta bar, talde horiek beba izan telgarriak ziren, zen eta zeuden, ba, justo momentu hartan, no? Laro gita margarren amarkadan, musika pizkatxo bat berezia egiten, eta ezaguna zen bakarrik hemen Euskal Herrian bentsat rock radical basko, ez da? Doan hori, foko guztia zegoen beste musikari batekin, beste musikariekin, eta hauek...
Beste ba, bueno, estilo batera begira, ez?
Bai, bai, hori da. Hori da, hori da, eta, bueno, hori, eta, karo, hemen, bebai oso polita da, hogeita piku urte pasatata gero, ba, hori ikuspuntua ikuspuntua hori aztertzerakoan, ba, bueno, ba hori, perspektibarekin, no? Ikusten duzula eta kontekstuarekin eta bar, no? Osea, ikertzen da pizkatxo bat gehiago.
Ikertzen da gehiago, sasoia esango gendun, ez? Larogeiko bukaera eta larogeita marreko hasiera, ez? Ba, hor, justo Cancer Moon ba, aktiboan edo lanean ibilizan hori, ez? Eta suposatzen dut ere, kokatuko da nolakoa zen musika mugimendua, ez?
Bai, claro, hori da. Gauza zen, adibidez haiek ingelesez hasi ziren abesten eta egiten abestiak haien referentziak justo gari hartan ez ziren oso tipikoak hemen, o sea, justo, o sea, Jon Zamarripa adibidez zeukan geretxean, ez dakit, Inglaterran eta Estatu Batuetan egiten punk eta horrelako gauzak egiten zuten taldeak, haik zeukaten justo garai hartan referentzia bezala. Besteok zeuden beste referentziaekin, eta esaten den bezala ez da un poco adelantado, oso zutiko, no?
Bai, aurreratuak bere sasoirako, ez? Bueno, tizerrean entzuten zaio, ez? Arribari esan, ez? Momentuan ez zuela oso ondu ulertzen, baina gaur egun entzuten duenean Cancer Moon, iruditzen zaiola, bueno, ba, modernoa edo, ez? Garaikoa, garaikidea.
Claro, horregatik hori ikuspuntu hori 20 piku urte pasatuta gero importantea da hori bueno, jakiteko eta baiestateko eta esaldi honetan dago bueno, dokumentalaren karga asko, ez da, o sea, igual garaian pizkatxo bat arraroak ziren, baina ezki igual guk ginen arraroak. Eh? Mm-hmm. Eta guri gurtzatzen gertatu ziteguna da dokumentala egiterakoan entzun ditugu abestiak, ba, bueno, eusta bere, baina bueno, kokatzeko abestiak dokumentalaren zehar, eta ez da zentuzu, oza, hau, vamos,
duela hogei urte.
pero bueno, eta entzuten bat duzu berriro eta berriro, ba, esaten duzu, hau dauka, bueno, oza, hau da, brutala, vamos.
Álvaro, irudi zahar asko ere berreskuratu dituzue dokumentalerako? Sasoikoak nahi dut esan?
Bai, claro, adibidez, interneten eta bar, ez egoen iartxiborik, eta hasi ginen, ba, bueno, deitzen inguruko jendeari, eta jendea daukate haien etxean ezakit eta rasteroetan gauza brutalak. Eta hori uste dugu dela dokumentalaren, ba, bueno, puntu gogorra, puntu nagusia.
Bai, ez? Bueno, ba, lagunen bitartez eta artxiborretatik berreskuratu dituzuela, ez? Irudi interesgarriak, ez? Gian, ba, hori izan bai. Bezala gaur egun dana dago interneten, baina ez dago dena, ez?
Bai, hori da. Hori egin dugu ondareko lan bat bezala.
Bestetik izenburuari ere reparatu nahiko genioke, esan bezala, Atrapados por la Serpiente, disko, Cáncer Moonen disko, lehenengo diskoaren dia referentzia eginez, ez?
Bai, ez da tradizio literala, baina guretzako zeukan karga simboliko ondia, simboliko de metaforikoa beto esan da. Zer da hori, zuge hori, eta zergatik hau de rapatutak. Zugea da rock and rolla, zugea da arte, zugea da gure ingurua, ez dakigu, eta haien letran eta barpa zugeako figura agertzen da asko, orduan, haien letrako oso, bueno, bereziak dira, katxo bat arraroak, eta ez daukate, bueno, ez dago zerbez literala, ez dago zerbez literala, orduan, ba, hori, gustatzen zaiguna da, hori, imaginatu, no, oza, interesan nahi du hau, eta beste gauza hau, eta bar.
Dokumentalaren hizkuntzari dagokionez, bueno, elkarrizketa batzuk euskaraz egin dituzue, beste batzuk gaztelaniaz, eta, bueno, ma, aspideatziekin, ma, bueno, esango gendun, edo zein hizkuntzatan dala, ez?
Bai, rock and rollen hizkuntza unibertsala da, eta, claro, Eibar, joe, claro, Eibarko jendea, eta inguruko jendea, ba, euskaraz da biltza beti, orduan, claro, oza, euskaraz izan behar da, eta, bueno, derrigorrez, derrigorrezko gozo bat da.
Gero, agertzen dira kasetari aditu, musikal aditu ezberdinak. Bueno, gaur, zen bat denpora egun zarete, Álvaro, dokumentala, ba, bueno, ba, mamitzen egiten?
Ba, demora, asko, ideia burutik sortu zenetik gaur arte, ba igual izurte eta piko. Bai, bai, bueno, karo gauza da, bueno, diru laguntzaren bila egon behar ginen eta hori ba bueno, oso motel da.
Bueno, gaurkoan estreinaldia duzue, Zinebi jaialdiaren barruan, arratzaldeko 7:30etan BBK aretoan, zagiten urduri zaudeten, nolako erantzuna jasoko duen, dagoeneko erakutsi duzue lana, dinot lagunen bati.
Bai, bueno, ba, principios ondo, o sea, gauza da hori, pues, faltatzen direla gauzak, igual ez dakit importanteak, batzuentzako, beste batzuentzako ez, baina 75 minutu dauka, o sea, 75 minutu, eta han, bueno, informazio asko pini behar genuen, ez da, ba, bueno, nik uste dut respetuarekin eta kariño askorekin egin dugu eta hori nabaretuko da. Uste dugu behintzat.
Bueno, gaurkoan Zinebin estreinaldia eta gero ze ibilbide egiteko asmoa duzue dokumentalarekin? Eta erraza izaten olakoetan, baina, bueno, agian bai. Baduzue ja antolatuta.
Bai, bueno, hori 150 metros dokumentala bezala, gaur egingo duguna da aurkezpena, preestreno bat, horrelako zerbait. Orduan, ez da pelikula ofizialki estreinatzen, eta horrekin, ba, joan dezakegu ja datorren urtean, festivala, dokumental musikaleko festivalaren arloan, ba, han dokumentala pasatzen.
Beraz, badira jaialdi espezifikoak, musika inguruko dokumentalen ingurukoak?
Bai, eta nire ustez, gure ustez, bueno, orain daukate haien ezakite momentu importanteena, produkzio, onako produkzioak, orain hor egun daude pilo bat, eta bai, bueno, hasiko gara uste dut Dog of the Bay en Donosti en urtarrilean, eta ja, bueno, ba, ezakite estatuan zehar, eta bueno.
Eta aukera duzuen leku guztietara, suposatzen dut ere emango duzuela Atrapados por la Serpiente hau, ez?
Bai, hori gure helburua bai.
Bueno, ba gaurkoan aurre estreinaldia Cancer Moon Bilboko rock taldearen ibilbide pertsonala eta taldean taldeak eginikoaren inguruan sakontzen duen ikusentzunezko lana ikusi ahal izango da BBK aretoan arratsaldeko 7:30etik aurrera. Ba Álvaro, ondo joan daitela eta